7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. În ediția de astăzi am să vă prezint un jurnal de călătorie, care include câteva interviuri realizate în Albania, țara despre care știm că este printre codașii Europei, la fel ca și Moldova, dar care are avantajul de a se fi debarasat fără regrete de comunismul luminos, în varianta cea mai ridicolă și paranoică pe care au putut să o inventeze camarazii din Balcani ai lui Iosif Stalin. De ce am ajuns în Albania și ce anume am căutat să aflu de la interlocutorii mei, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Republica Moldova nu va recunoaște referendumul de independență planificat de autoritățile Republicii Separatiste Georgiene Osetia de Sud, tot așa cum Georgia nu a recunoscut recentul referendum similar din Transnistria. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Parlamentului Moldovean Marian Lupu la ședința de la Chișinău a adunării parlamentare GUAM, organizația regională a Georgiei, Ucrainei, Azerbaijanului și Moldovei. Președinta Parlamentului Georgian, Nino Burgeanadze, a descris consecințele sancțiunilor economice recente impuse Georgiei de Rusia și a cerut sprijinul țărilor din GUAM. Reprezentanții parlamentelor din cele patru foste republici sovietice s-au pronunțat la rândul lor pentru întărirea relațiilor economice și elaborarea unor proiecte comune, mai ales în domeniul energetic. Consiliul de Securitate ONU a adoptat unanim rezoluția care impune Coreei de Nord sancțiuni financiare și restricții în comerțul cu armament, ca urmare a testului nuclear subteran pe care Pyongyang susține că l-a efectuat la începutul săptămânii. Bazată pe propunerile Statelor Unite, rezoluția impune un embargo internațional furnizărilor de arme ofensive în Coreea de Nord, cum ar fi tancurile, corăbiile, avioanele de război și rachetele. Președintele american George Bush a salutat solidaritatea țărilor membre în Consiliul de Securitate.
This action by the United Nations, which was swift and tough, says that we are.
Această acțiune rapidă și dură a Națiunilor Unite spune că noi suntem uniți în hotărârea de a vedea că peninsula coreeană este un loc fără arme nucleare, a spus George Bush. Prin ambasadorul său la ONU, Coreea de Nord a respins rezoluția, spunând că va considera orice alte presiuni exercitate de Statele Unite drept declarație de război. Peste 70 de oameni au fost uciși în diferite atacuri în cursul acestui sfârșit de săptămână în Irak. În cel mai mare incident se relatează că 46 de irakieni suniți au fost uciși în semn de răzbunare de miliții șiite în orașul Balad, situat la nord de capitala irakiană. Campania de răzbunare s-a declanșat noaptea trecută, după ce vineri la Balad au fost găsite corpurile decapitate ale 17 șiiți. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul armean de externe a declarat că va căuta să normalizeze relațiile Armeniei cu Turcia, în ciuda faptului că nu are încredere că autoritățile de la Ankara vor recunoaște drept genocid masacrarea armenilor de către armata otomană la începutul secolului trecut. Vardan Ozganian a spus că refuzul Turciei ar fi o continuare a genocidului, dar, cu toate acestea, ministrul de externe are datoria să privească spre viitor și să acționeze pentru stabilirea unor relații normale cu țara vecină. Turcia a închis granița cu Armenia în 1993, la 2 ani după ce fosta Republică Sovietică devenise independentă. 38 de lideri religioși musulmani din câteva țări au declarat că acceptă scuzele Papei Benedict al XVI-lea pentru recentele sale comentarii considerate ofensatoare la adresa islamului. Redactorul unei reviste musulmane din Iordania, magazinul Islamica, a declarat că cei 38 au semnat o scrisoare deschisă care va fi transmisă reprezentantului de la Vatican. Scrisoarea se pronunță pentru un dialog cu Papa pentru a repara prejudiciile aduse islamului prin recentele lui declarații. Într-o prelegere în Germania, Papa Benedict al XVI-lea îl cita pe un împărat creștin medieval cu afirmația că religia musulmană are elemente dăunătoare și inumane. Biroul pentru recensământ din Statele Unite a declarat că populația acestei țări va ajunge marțea viitoare la 300 de milioane de oameni. Biroul a făcut această prognoză pe baza unui algoritm care ia în calcul rata nașterilor, deceselor și imigrației. Estimându-se că la fiecare 7 secunde se naște un american, la fiecare 13 secunde un american decedează, iar la fiecare 31 de secunde în Statele Unite intră un nou imigrant. Ați ascultat un buletin de știri adaptat și prezentat de Alexandru Ieftode. Aici Radio Europa Liberă.
Când ajungi prima dată în Albania, involuntar scanezi peizajul cu privirea de turist talentat ca să descoperi celebrele buncăre anti-infanterie, dovezile materiale ale regimului comunist condus de Enver Hoxha, cel care se pregătea să riposteze până la ultimul soldat, până la ultimul cartuș. Pe drumul de la aeroport am observat mai multe carapace de beton răsturnate neputincios ca niște țestoase. Alte câteva continuau să vegheze locația, înfipte în pământ până pe sub deschizătura monstruoasă din care ar fi trebuit să apară țeava mitralierii. Cele mai noste mi s-au părut totuși cazematele defrișate de pe terenurile cândva agricole, acum ocupate de vile somptuoase. Scoase la hat ca niște panere cu struguri, ele așteaptă să vină căruța să le ia din câmp. Dar căruțașul întârzie și gogoașele de beton își încălzesc burta la soarele generos care scaldă pământul albanezilor. Ceea ce auziți este alarma produsă de străzile Tiranii. Stau la etajul 12 al celui mai luxos hotel din capitala albaneză, situat în piața ultracentrală a Tiranei, piață flancată de câteva clădiri guvernamentale, o moschee, un muzeu al istoriei naționale, de altfel veșnic închis, pentru că muzeografii nu apucă pasul cu schimbarea guvernilor. De clădirea operei naționale, care seamănă liit cu cea din Chișinău, numai că pe coloanele cele de la Tirana sunt lipite o sumedenie de anunțuri de mică publicitate, iar ferestrele sunt împestrițate cu firme și banere, din care aflăm că opera face casă comună cu o bancă americană, cu o companie turistică, o librărie și cu o casă de schimb valutar. Am scos microfonul ca să imprim cântecul muezinului, care se împletește ca o dâră de fum cu sunetele produse de claxoanele automobilelor. Mai sunt câteva zile până la sărbătoarea Ramadanului și muezinul îi cheamă pe musulmani la rugăciune de seară. Ce fac eu la Tirana? Am fost invitat la un seminar convocat de Secretariatul Inițiativei Centrale Europene despre rolul presei în pregătirea pentru accederea la Uniunea Europeană. M-a convins nu atât tema cât lista de participanți. Unde mai vezi adunați împreună experți și jurnaliști din toate zonele balcanice care încearcă să-și facă și ei loc în bomondul european? Primul meu interlocutor se numește Socol Mici. După ce a stat mai mulți ani în Statele Unite, a revenit în Albania Democratică. A acceptat postul de director al Departamentului Dezvoltare la primăria Tirana. Am discutat îndelung despre noua sa meserie, despre traficul sufocant. De altfel, la Tirana nu am văzut niciun semn de circulație. Și Dumnezeu știe cum reușesc șoferii să treacă prin intersecții dacă nu se știe exact cine are prioritate. În cele de urmă am ajuns la subiectul zilei. L-am întrebat pe Socol Mici cum reușesc politicienii de la Tirana să gestioneze energia albanezilor din afara statului albanez. Firește, mă refer în primul rând la regiunea Kosovo.
Kosovo will say they are our brothers, yeah? If you go in North Albania, they say Kosovo and Albania should be one country.
Kosovarii sunt frații noștri. Dacă mergeți în nordul Albaniei, veți auzi părerea că Albania și Kosovo ar trebui să se unească. Există oameni care pledează pentru unirea regiunii Kosovo cu o parte din Macedonia și cu o parte din Muntenegru. Ei spun așa, noi avem frontieră comună, suntem albanezi, deci putem fi împreună. Dar guvernul albanez nu a sprijinit niciodată această idee, pentru că noi vrem să facem parte parte din Europa. Ori nu poți să ai asemenea idei atunci când dorești să faci parte din Uniunea Europeană. Guvernul respinge ideile naționaliste extreme. Noi toți putem să ne reunificăm în cadrul Uniunii Europene. Până atunci vom rămâne acolo unde suntem.
Opțiunea pro-europeană chiar este un propulsor puternic?
Oamenii alteori nu prea sunt conștienți de reformele pe care trebuie să le operăm ca să putem ajunge în Uniunea Europeană. În anii 90, când noi am ieșit în stradă, una dintre lozincele zilei era următoarea: vrem să fim parte a Europei. Tinerii de astăzi nici nu pun la îndoială acest lucru. Ei au sentimentul nativ că sunt europeni. Ceea ce acum sare în ochi este atitudinea tinerilor, care nu mai sunt atașați de locul de baștină. Ei preferă să plece în străinătate și nu pot fi condamnați pentru asta.
Următoarea interlocutoare este Brankhica Petković. Ea este director de programe media la Institutul Păcii din Slovenia. Am întrebat-o care ar fi, în opinia sa, localitatea ce ar putea dezminți proasta reputație a Balcanilor de loc al învrăjbirii și intoleranței.
It is almost difficult to say if there is any place in the Balkan where
Îmi vine greu să spun dacă există un loc anume în Balcan unde minoritățile, adică oamenii care aparțin altor etnii decât cea majoritară, beneficiază de protecție deplină și le este asigurat dreptul de acces și de participare la mass media. În unele state sau regiuni, din păcate, s-a ajuns până acolo încât grupurile etnice constată că au avut o protecție și o perspectivă mai bună în socialism decât în zilele noastre. Societatea noastră este foarte necruțătoare în raport cu romii, bunăoară, și la fel foarte frecventă în raport cu oamenii care aparțin națiunilor din fosta Iugoslavie. În unele percepții, alteori chiar în discursuri publice, acești oameni ajung să fie calificați drept oameni de nivelul 2.
These people are recognized as a second level people and so on. But it is very important to create.
După mine, este foarte important să fie constituite instituții și să fie adoptate norme legale, astfel încât în situații de discriminare să fie disponibile instrumentele necesare pentru a aplica sancțiuni și a fi acordate compensări. Cât privește climatul social favorabil, atmosfera tolerantă, acestea nu depind neapărat de legislație. Mai curând, acest lucru ține de convingerele, de experiența oamenilor. Iată de ce eu cred că este foarte important să se investească în acest climat social. Iar mass media tocmai este instituția care ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru calitatea investițiilor. Atunci când m-ați întrebat despre orașele cele mai confortabile din punctul de vedere al conviețuirii grupurilor etnice, m-am gândit că tocmai această abordare este cea mai potrivită, pentru că mai curând ar fi să vorbim despre comunități, colectivități și nu despre nivelul statal, pentru că statele pot fi, cum să le spun, animale periculoase. Îmi place să cred că Sarajevo este un asemenea loc, ori chiar Tirana. De ce spun asta? În orașul meu, în Ljubljana, nu veți auzi cântecul muezinului care îi cheamă pe musulmani la slujbă. Și asta pentru că nu există barem o moschee. Iată de ce eu apreciez orașele din regiunea noastră care asigură, în fapt, condiții de toleranță și înțelegere între musulmani și creștini. Prefer să vorbim despre Sarajevo, despre Tirana.
Let's talk about Sarajevo, Tirana.
Văd lucrurile oamenii din Belgrad. Am căutat să aflu răspunsul la această întrebare de la Harry Steiner, consultant la Centrul Media de la Belgrad. L-am întrebat ce au învățat oamenii din Balcani după războiul din fosta Iugoslavie.
Difficult question. First of all, it's difficult to speak about the Balkans because there are several countries.
E o întrebare dificilă. În primul rând, nu putem vorbi despre oamenii din Balcani ca despre o categorie unificatoare. E vorba de câteva țări foarte diferite, situate în același spațiu geografic numit Balcan sau Europa de Sud-Est sau altfel. Prin urmare, ceea ce am învățat noi, cei din Serbia, bunăoară, nu coincide neapărat cu ceea ce au învățat alții. Dacă stau să mă gândesc la ceea ce am învățat din război, zic, da, unii oameni recunosc caracterul îngrozitor al celor întâmplate în această regiune. Din păcate însă trebuie să spun că există minorități și mai sunt oameni care gândesc în același mod vicios care ne-a condus la acea catastrofă. E vorba de aceeași cale populistă, naționalistă, un fel de revanșă sau așa ceva. Din fericire, ei sunt minoritari, dar niciodată nu trebuie să subestimăm această modalitate de gândire, pentru că problemele grave ale Balcanilor au început atunci când noi, cei mulți și întregi la minte, dădeam din mână și spuneam, ah, lăsați, lucrurile astea nu sunt prea importante. Deci, eu sper că noi am învățat lecția noastră, în general, și dacă ar fi să identific ceea ce numim o sarcină principală, aș spune că media trebuie să fie extrem de atentă atunci când abordează cu pasiune problemele ce îi pot viza pe careva dintre vecini sau alte țări. Pentru că mass media în țara mea bunăoară, în Serbia, nu toată, dar o parte anume, a jucat rolul oribil de instrument pus în aplicare de anumite partide și personalități pentru a atinge niște scopuri politice. Eu cred că acest lucru nu trebuie să se repete niciodată.
Următorul meu interlocutor se numește Remzi Lani, directorul Institutului de Media din Albania. Îl întreb cum reușesc albanezii să evite conflictele interconfesionale, care, din păcate, sunt iminente în alte părți.
Albania este o țară cu trei religii, musulmană, catolică și ortodoxă. Noi nu am avut niciodată conflicte religioase. Deci putem spune că este o țară unde toleranța religioasă este la ea acasă. În comparație cu alte locuri din Balcani, aș putea spune că e un bun exemplu. Nu sunt sigur însă în ce măsură putem vorbi anume despre toleranța religioasă și nu despre indiferența religioasă. Realitatea este următoarea. Societatea albaneză este mai secularizată. Nu prea mulți oameni merg la biserică, nu prea mulți oameni merg la moschee. Sau, altfel zis, societatea este mai laică. Comunismul și-a făcut și el efectul, fără îndoială. Avem o societate care este nu doar secularizată, dar și ateistă.
Dar cum vă reușește să țineți în balanță naționalismul albanezilor din afara hotarelor țării? L-am întrebat pe Remzi Lani.
Albanezii locuiesc în Albania, dar mai trăiesc și în Kosovo, în Macedonia, în Muntenegru. Avem și ceea ce se numește diasporele vechi în Statele Unite ale Americii, în Grecia, în Italia. Suntem una dintre puținele națiuni ce are o populație mai mare în afară decât în interiorul statului ce-i poartă numele. Cât privește fragmentarea, e un fapt pe care nu avem cum să-l înfruntăm. Ar fi o situație comparabilă cu cazul Moldovei și a României. Poate nu se potrivește 100%, dar pot fi comparate.
We have two Romanian states. This is a parallel which cannot be 100% precise, exact, but it's a kind of parallel.
Ce este orientarea europeană pentru albanezi? O idee națională, un vis?
It's a program, it's a project, it's a dream.
Este un program, un proiect, un vis, fără îndoială. Țara noastră nu mai stă în fața dilemei, est sau vest. Desigur că e o sarcină dificilă, pentru că nu e problema de a ne simți europeni, ci e problema de a fi europeni, la modul practic, și acest lucru trage greu la cântar.
Apropo, este o idee pe care o generează populația sau vine de la politicieni?
It's a project of the society.
Vine de pe ambele direcții. Este un proiect al societății. Cred că după ce Occidentul a recurs la bombardamente pentru a-i proteja pe kosovari, putem spune că Albania este țara cea mai pro-occidentală și în special pro-americană din Europa. Clar că nu toată lumea are acest lucru. Alteori suntem tratați cu mai multă seriozitate, tocmai pentru că suntem buni prieteni ai Statelor Unite. Noi nu ne simțim neapărat ca un satelit, dar americanii sunt mai aproape și ne protejează mai mult ca pe alții. Orice țară are un fel de frate mai mare.
Every country has a, in a way, a kind of a big brother.
Dacă ar fi să vorbim în termeni reali, când ar putea deveni Albania membră a Uniunii Europene?
Nu este doar problema Albaniei. Aceleași obiective le au Serbia, Macedonia, Bosnia, Muntenegru. Din perspectiva zilei de astăzi, arată a fi cam departe, dar termenul de 15 ani mi se pare a fi destul de realist, pentru că nu se poate izola această regiune. Nu poate fi ținută în regim de carantină o regiune cu o populație de mai bine de 20 de milioane de oameni. Costurile izolării noastre ar fi mult mai mari decât costurile integrării. E mai bine să cheltuiești bani pentru dezvoltarea acestei regiuni, în loc să cheltuiești fonduri pentru întreținerea armatelor, care nici nu pot oferi siguranță pe termen lung.
Despre învățămintele războiului balcanic îl întreb și pe croatul Danko Plevnik, care este editorialist la cotidianul Slobodna Dalmația.
Smart people knew it before the war.
Oamenii deștepți și-au învățat lecția în ceea ce privește integrarea, viața comună, înainte de război. Iar oamenii cu mintea obtuză nu știu să învețe nimic nici până la, nici după război. Asta e problema constantă a politicienilor din Balcani. Acum avem o singură soluție, să gândim cu toții inteligent și perspicace. În ceea ce privește regiunea Kosovo, acolo a crescut o nouă generație bine instruită care își merită independența și asta va fi favorabil și pentru Serbia, pentru că astfel va lua sfârșit falsa opțiune pentru edificarea Marii Serbii.
Și totuși, care este locul unde conviețuirea armonioasă este sau va deveni posibilă?
I adore Sarajevo. There are different churches, different religions.
Eu ador Sarajevo. Este orașul cu diferite culturi, diferite religii. Oamenii sunt foarte toleranți. Ei au aplicat modelul multicultural de conviețuire înainte ca el să fi fost definit de politicienii europeni. Pentru că asta a fost norma de viață în Bosnia. Războiul a impus de fapt o cale artificială de separare a oamenilor. Dacă Sarajevo ar fi fost capitala Iugoslaviei, cred că s-ar fi putut evita colapsul.
If Sarajevo was the capital of Yugoslavia, maybe it wouldn't collapse.
Dezbaterile aprinse despre rolul pe care îl are presa în lupta cu birocrațiile naționale, dar și cu birocrația europeană, se stâng pe malul Mării Adriatice. Peisajul de carte poștală cu vile și restaurante de litoral, cu palmieri și lemon trees, adică pomi în care cresc lămâi într-o prostie, este compromis de un pâlc de cerșetori. Ei ne acostează cu impertinența proprie acestei meserii. Un puști mă trage de mânică și îmi cere măcar o țigară. De unde să știe el, sărmanul, că eu vin din cea mai săracă țară din Europa? La terasa unui hotel cu 5 stele și un soare care se scufundă în Marea Adriatică, sorbim cafele cu un albanez din Kosovo. El se numește Gazmen Sila și lucrează la ziarul Kohaditore. Mai speră cineva să reunifice teritoriile populate de albanezi?
Nu, acest lucru este utopic. Nimeni dintre albanezi nu mai pune speranțe în reunificarea regiunilor populate de albanezi în cadrul unei Albanii mari. După cum puteți vedea, Albania este un stat solid, modern și european, iar albanezii din Kosovo sunt foarte aproape de a edifica propriul stat. Și acest lucru s-ar putea întâmpla în maxim 6 luni. Noi avem o foarte bună poziție a albanezilor în Macedonia. Ei sunt buni cetățeni ai Macedoniei care muncesc pentru această țară, ajutându-o să devină membră a Uniunii Europene. La fel avem albanezi în Muntenegru. Ei constituie o minoritate ce se bucură de toate drepturile de care pot beneficia minoritățile în mai multe state.
În viitorul stat kosovar pe care vi-l doriți, cum veți trăi împreună cu sârbii?
Noi am învățat multe din ultimul război, care sperăm mult să fie ultimul. Acest război ne-a oferit un motiv serios ca să ne gândim de ce unii oameni i-au determinat pe alții să acționeze în modul în care au acționat. Noi am învățat că nu trebuie să omorâm pe nimeni dacă oamenii nu procedează în modul în care procedăm noi, sau dacă ei nu gândesc la fel ca noi. Nu mai avem nevoie să facem aceleași lucruri pe care sârbii ni le-au făcut nouă. Eu nu mai cred că e posibilă o luptă între albanezi și sârbi după ce Kosovo va deveni un stat. Pot fi doar niște cazuri particulare, dar nici de cum confruntări de proporții. Noi avem lideri care merg în fiecare zi la sârbi, învățându-i să accepte instituțiile kosovare și să recunoască Priștina, regiunea Kosovo, drept casa lor. Avem lideri albanezi care la fel merg ca să le spună albanezilor că sârbii sunt cetățenii noștri, că noi îi considerăm concetățeni și nu mai avem nevoie să mai luptăm vreodată cu ei.
Vorbim despre independența regiunii Kosovo. Ce este mai important în obținerea independenței? Voința poporului sau presiunile din afară?
Dacă îi întrebați pe albanezii din Kosovo ce vor ei, vor răspunde că au nevoie de independență. Dar nu părerea albanezilor este o problemă. În joc este comunitatea internațională, în interiorul căreia se confruntă suporterii importanți ai independenței kosovarilor și adversarii importanți ai acestei idei. Noi știm că Statele Unite și Marea Britanie se pronunță clar pentru independența regiunii Kosovo. De cealaltă parte avem Rusia și câteva state din Europa de Est, care spun că independența poate nu e cea mai bună soluție și sugerează să fie căutată o soluție de compromis.
Totuși, ce fac oamenii în așteptarea acestei soluții?
Ei traversează perioade foarte dificile. În anii 90 am avut o situație economică extrem de grea. Oamenii au îndurat multe lipsuri. Alteori nu aveau ce să mănânce, nici chiar pâine. Apoi a fost războiul. În consecință există un bilanț de aproape 15.000 de albanezi omorâți. Noi îndurăm această situație de mai mulți ani. Prin urmare, după ce am așteptat 15 ani, putem avea răbdare și să așteptăm câteva luni ca să obținem ceea ce ne-am dorit, independența.
By now we can still wait some more months.
La aeroport am reușit să găsesc un CD cu muzica albaneză pentru coloana sonoră. E un album din seria Maison de Culture du Monde, editat de Alianța franceză. Chiar dacă seamănă a fi o copie contrafăcută, costă cât un disc veritabil. În chioșcul Duty Free de la aeroport mai văd o grămadă de cazemate miniaturale, care se vând la prețul de 6 euro bucata. Mă uit mai atent și descoper că sunt scrumiere. Țigara aprinsă se bagă sub cupola buncărului printr-un hublou și astfel apare ca o țeavă de mitralieră. Nu știu ce să spun despre acest gen de a lua la mișto paranoia comuniștilor. Cert este că albanezii nu mai au probleme cu integrarea istoriei lor în retrospectiva europeană. Dovada este și documentarul despre Enver Hoxha, pe care îl văd pe raftul de la Duty Free, alături de casetele cu interpreți de muzică modernă. Ultimul exemplar îl cumpără Mihaela Danga, directorul adjunct al Centrului pentru Jurnalism Independent de la București. Ea spune că este curioasă să vadă imaginile de epocă, pentru că Tirana se schimbă într-un ritm foarte rapid. Pe Mihaela Danga o rog să-și scrie impresiile pe ultima filă a jurnalului.
Un lucru este cert, nu e mai ușor să înțelegi nici după dezmembrarea fostei Iugoslavii. Cel puțin atunci când se află în grupuri mici, pare a fi foarte fericit să fie împreună. De ce s-a irosit atâta energie, atâta orgoliu, că să nu vorbim de ce s-au pierdut atâtea vieți, ca să se despartă pentru a fi atât de fericiți împreună, nu cred că pot să răspund.
Doamnelor și domnilor, aici pun punct în jurnalul meu albanez. Duminica viitoare, la aceeași oră, vom reveni acasă, ca să luăm de la capăt pe drumul anevoios al tranziției cu o luminiță opacă în capătul tunelului. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.